Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9 Nartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Choke Point Capitalism adalah buku non-fiksi tahun 2022, karya Rebecca Giblin dan Cory Doctorow, yang mengulas cara perusahaan teknologi besar dan perusahaan media besar menguasai jalur antara pekerja kreatif dan audiens mereka. Fokusnya mencakup penerbitan buku, buku audio, musik, berita, tiket konser, penulisan skenario, hingga pengembangan aplikasi. Istilah kapitalisme titik cekik yang diperkenalkan penulis menggambarkan pasar ketika segelintir perantara mampu mengunci pengguna dan pemasok, lalu mengambil bagian nilai yang tidak sebanding dari kerja kreatif. Buku ini bukan sekadar kritik terhadap perusahaan tertentu atau keluhan tentang rendahnya penghasilan seniman. Giblin dan Doctorow memetakan mekanisme ekonomi, kontrak, hak kekayaan intelektual, dan kebijakan persaingan yang membuat ketimpangan itu bertahan. Paruh awal menjelaskan bagaimana titik cekik dibangun. Paruh berikutnya menawarkan arah pembenahan melalui transparansi, interoperabilitas, aksi kolektif, dan reformasi aturan pasar. Tujuan utamanya adalah menunjukkan bahwa masalah penghasilan kreator bukan kegagalan pribadi, melainkan akibat struktur kekuasaan yang bisa diubah. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kapitalisme titik cekik menempatkan perantara di antara kreator dan publik. Gagasan utama buku ini adalah bahwa banyak pasar kreatif tidak lagi bekerja sebagai pertemuan terbuka antara pencipta, distributor, dan penikmat karya. Perusahaan dominan justru menempatkan diri sebagai gerbang yang sulit dilewati antara pekerja kreatif dan audiens. Ketika sebuah platform menjadi jalur utama untuk menemukan, membeli, mendengarkan, atau menonton karya, platform itu memperoleh kemampuan untuk menentukan syarat akses bagi kedua pihak. Penulis menyebut posisi ini sebagai titik cekik, karena nilai ekonomi harus melewati satu saluran sempit sebelum sampai kepada kreator atau konsumen. Dampaknya tidak hanya berupa harga yang tinggi bagi publik atau bayaran rendah bagi pekerja. Perantara juga dapat mengatur visibilitas, data, ketentuan kontrak, dan pilihan distribusi. Dengan demikian, kekuasaan mereka meluas dari sekadar menyediakan layanan menjadi membentuk pasar itu sendiri. Buku ini membedakan persoalan tersebut dari sekadar keberhasilan bisnis biasa. Masalahnya muncul ketika hambatan bagi pesaing begitu besar, sehingga kreator dan pelanggan tidak punya alternatif yang realistis. Dalam situasi itu, peningkatan nilai karya tidak otomatis memperbaiki posisi pembuatnya, karena sebagian besar hasil tambahan dapat diserap oleh perusahaan yang mengendalikan jalur distribusi. Kedua, pola penguasaan pasar dimulai dari penguncian pengguna dan pemasok. Giblin dan Doctorow menjelaskan, pola berulang yang dipakai perusahaan dominan untuk membangun kekuatan pasar. Pertama, mereka mengunci pengguna, misalnya melalui kenyamanan, katalog besar, rekomendasi, kebiasaan, atau sistem yang membuat perpindahan ke layanan lain terasa mahal dan merepotkan. Setelah audiens terkumpul, kreator, penerbit, label, atau pemasok lain terdorong untuk masuk karena disitulah calon pelanggan berada. Tahap berikutnya adalah mengunci pemasok lewat kontrak, aturan teknis, ketergantungan pada data platform, atau syarat distribusi yang sulit ditolak. Ketika dua sisi pasar telah bergantung pada satu perantara, pesaing baru menghadapi kesulitan besar. Mereka tidak hanya harus membuat produk yang lebih baik, tetapi juga harus membujuk pengguna dan pemasok untuk pindah secara bersamaan. Penulis menyebut dinamika ini sebagai roda penggerak anti persaingan. Keunggulannya terus memperbesar dirinya sendiri, lalu memungkinkan perusahaan menekan harga yang dibayarkan kepada pemasok sambil tetap mengendalikan akses konsumen. Analisis ini penting karena menjelaskan mengapa pilihan individual, seperti kreator pindah platform atau konsumen beralih layanan, sering tidak cukup. Ketergantungan tersebut dibangun secara sistematis, bukan sekadar akibat orang enggan mencoba alternatif. Ketiga, Monopsoni menjelaskan mengapa pasar kreatif dapat ramai, tetapi bayaran tetap rendah. Salah satu kontribusi penting buku ini adalah penekanannya pada monopsoni, yaitu keadaan ketika pembeli memiliki kekuasaan berlebihan terhadap banyak penjual atau pekerja. Pembicaraan publik tentang konsentrasi pasar sering berpusat pada monopoli, ketika penjual kuat dapat menaikkan harga untuk pembeli. Namun, di pasar kreatif, masalah yang sama pentingnya adalah sedikitnya pembeli atau gerbang distribusi yang layak bagi karya dan tenaga kerja. Seorang musisi mungkin dapat menjangkau pendengar dalam jumlah besar, tetapi bila akses streaming dikuasai oleh beberapa layanan, daya tawarnya terhadap pembayaran tetap lemah. Hal serupa dapat terjadi pada penulis, jurnalis, pengembang aplikasi, atau penulis skenario. Banyaknya kreator yang bersaing tidak berarti pasar sehat. Apabila mereka semua harus menjual melalui pembeli yang sama, perusahaan yang dominan dapat menetapkan tarif, memindahkan risiko kepada pemasok, dan memaksakan persyaratan yang tidak akan diterima dalam pasar dengan banyak pembeli. Buku ini juga menekankan bahwa pekerja kreatif rentan karena banyak dari mereka tetap berkarya meskipun penghasilannya tidak pasti. Kecintaan terhadap pekerjaan dapat dimanfaatkan sebagai alasan untuk menormalisasi upah rendah. Karena itu, penulis mengarahkan perhatian dari pertanyaan apakah karya cukup populer, menuju pertanyaan siapa yang memiliki kuasa untuk menentukan pembagian pendapatannya. Keempat, contoh lintas industri menunjukkan bahwa masalahnya bersifat struktural, bukan khusus satu platform. Buku ini menggunakan berbagai sektor budaya untuk memperlihatkan bahwa titik cekik muncul dalam bentuk berbeda, tetapi mengikuti logika yang serupa. Dalam penerbitan dan buku audio, akses ke pembaca serta distribusi digital dapat terkonsentrasi pada sedikit perusahaan. Dalam musik, persoalannya meliputi layanan streaming, penerbitan musik, dan penjualan tiket pertunjukan langsung. Dalam berita dan video, penguasaan iklan digital serta distribusi daring dapat melemahkan sumber pendapatan pembuat konten dan organisasi media. Penulis juga membahas bidang seperti pengembangan aplikasi dan penulisan skenario yang memperlihatkan bagaimana aturan pasar, kontrak, dan pihak penghubung dapat membatasi pilihan pekerja. Perbandingan ini membuat argumen buku lebih kuat daripada kritik yang hanya tertuju pada satu merek atau satu industri. Perusahaan dan model bisnisnya memang berbeda, tetapi pola dasarnya tetap sama, yaitu menguasai hubungan dengan audiens, mempersempit pilihan pemasok, lalu memanfaatkan posisi tersebut untuk mengambil nilai lebih besar. Pendekatan lintas sektor juga menghindarkan pembaca dari anggapan bahwa solusi cukup berupa perbaikan teknis pada satu aplikasi. Menurut buku ini, penyebabnya berada pada struktur pasar dan aturan yang mengizinkan konsentrasi kekuasaan. Maka perubahan yang berarti perlu mempertimbangkan hubungan antara teknologi, hukum, tenaga kerja, dan organisasi kreator. Terakhir, jalan keluar yang diajukan menggabungkan transparansi, interoperabilitas, dan kekuatan kolektif. Paruh solusi dalam Choke Point Capitalism menolak anggapan bahwa perlindungan kreator cukup dicapai dengan memperpanjang atau memperketat hak cipta. Hak cipta dapat memberi hak formal atas karya, tetapi tidak otomatis memberi daya tawar ketika distribusi dan audiens dikuasai perantara besar. Sebagai gantinya, penulis mengusulkan serangkaian alat yang saling melengkapi. Transparansi diperlukan agar kreator dan publik dapat memahami aliran pendapatan, metode perhitungan pembayaran, serta syarat yang selama ini tersembunyi dalam kontrak dan platform. Interoperabilitas radikal dimaksudkan untuk mengurangi biaya pindah, sehingga pengguna dapat membawa hubungan, data, atau aksesnya, dan pesaing dapat menyediakan layanan yang kompatibel. Buku ini juga menempatkan aksi kolektif dan kepemilikan bersama sebagai cara untuk memperkuat posisi tawar pekerja. Gagasan lain mencakup pengakhiran kontrak tertentu, jaminan kerja, dan standar upah minimum untuk kerja kreatif. Usulan-usulan tersebut tidak disajikan sebagai satu resep universal. Nilainya terletak pada penegasan bahwa titik cekik dibangun melalui banyak lapisan, sehingga pembongkarannya juga memerlukan kebijakan persaingan, aturan ketenaga kerjaan, desain teknologi, dan solidaritas antar sektor. Kerangka ini memindahkan debat dari pilihan konsumen semata menuju pembagian kekuasaan yang lebih adil. Kesimpulannya, Choke Point Capitalism paling relevan bagi penulis, musisi, jurnalis, pekerja film, pengembang aplikasi, penerbit, pengelola organisasi seni, pembuat kebijakan, serta pembaca yang ingin memahami mengapa kemajuan digital tidak selalu menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi pembuat karya. Buku ini juga bermanfaat bagi pekerja di luar industri budaya, karena kerangka titik cekik membantu menjelaskan bagaimana perusahaan perantara dapat menguasai hubungan antara tenaga kerja, pemasok, dan pelanggan di banyak bidang. Manfaat intelektual utamanya adalah memberikan bahasa yang jelas untuk membedakan masalah harga, monopoli, monopsoni, dan ketergantungan platform. Pembaca tidak hanya diajak melihat rendahnya penghasilan kreator sebagai persoalan royalti atau popularitas, tetapi sebagai hasil dari desain pasar yang terkonsentrasi. Secara praktis, buku ini menawarkan daftar arah reformasi, dari hak transparansi dan interoperabilitas hingga organisasi kolektif dan pembaruan kontrak. Dibandingkan banyak buku tentang teknologi yang berhenti pada kritik terhadap perilaku perusahaan atau menyarankan pilihan konsumen yang lebih bijak, karya Giblin dan Doctorow menonjol karena menghubungkan diagnosis ekonomi dengan perangkat perubahan kelembagaan. Cakupan kasusnya luas, namun benang merahnya konsisten. Buku ini juga berbeda dari pembelaan hak cipta yang sempit, karena menegaskan bahwa kepemilikan karya tidak cukup tanpa kekuatan untuk menegosiasikan akses pasar. Meski sebagian pembaca mungkin menilai usulan solusinya menuntut perubahan besar, justru kekuatan buku ini ada pada kesediaannya membahas akar struktural masalah, bukan gejalanya saja. Jika Anda ingin mendukung Cory Doctorow, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!